Գլուխ 9-րդ. Արշավանք. Ուրախությունից գլուխը կորցրած Դյուբուշաժը գնաց Ռեմիի և Դիանայի մոտ։
Պատրաստ եղեք,
քառորդ ժամ հետո դուրս են գալիս։ Միջանցքին հարող դռան առաջ, փայտե փոքրիկ սանդուղքի մոտ դուք երկու թամբած ձի կգտնեք։ Աննկատ հետևեք մեր ճոկատին և ոչ ոքի հետ ոչ մի բառ մի խոսեք։ Այնուհետև Հանդին ելավ տունը գոտևորող պատշգամբը և գոչեց.
«Օնիսյան հեծելակների շեփորներ, հավաք շեփորեք»։
Ավանով մեկ թնդաց ազդանշանը։ Սպան բերեց իր մարդկանց, և նրանք անմիջապես շարք կանգնեցին տան առջև։ Նրանց ծառաները տերերին հետևեցին ջորիներով ու երկու սայլով։ Ռեմին և նրա ուղեկցուհին, անսալով Հանրիի խորհրդին, աննկատ միացան այդ գումակին։
«Զինվորներ»,
ասաց Հանրին,
«իմ եղբայրը, ծովակալ Դժուայեզը, ինձ հանձնարարել է ժամանակավորապես տանձնել ձեր զորամասի հրամանատարությունը և հրամայել է հետախուզություն կատարել. ձեզնից 100 հոգի պետք է ուղեկցեն ինձ. վտանգավոր հանձնարարություն է, բայց դուք առաջ կգնաք հանուն բոլորի փրկության. ով կգա ինձ հետ կամավոր»։
Բոլոր 300 հոգին մեկ մարդու նման առաջ եկան։
«Պարոնայք», ասաց Հանրին, «շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ. պատահական չէ, որ դուք միշտ խիզախության օրինակ եք ծառայել ամբողջ բանակի համար. բայց ես կարող եմ վերցնել միայն 100 մարդ, և ինքս ընտրություն չեմ կատարի. ընտրությունը թող կատարի դիպվածը»։
«Պարոն», դիմեց նա սպային, «խնդրում եմ վիճակ գցեք»։ Մինչև սպան այդ գործով կզբաղվեր, Ժուայեզը վերջին ցուցումները տվեց իր եղբորը։ «Ուշադիր լսիր, Հանրի», ասաց նա։ «Դաշտավայրը արագ չորանում է. տեղաբնիկները հավաստում են, որ Կոնտինի և Ռուպելմոնդի արանքով կարելի է անցնել. ձեր ճանապարհ անցնում է մեծ գետ Շելդի և Ռուպել գետակի արանքով. Շելդի ափին, Ռուպելմոնդ չհասած, դուք կգտնեք Անտվերպենի մոտից բերված նավակներ, և դրանցով կանցնեք Շելդը. Ռուպելն անցնել միտք չունի. ես հույս ունեմ, որ դեռևս մինչև Ռուպելմոնդ հասնելը, դուք կգտնեք կամ պարենամթերքի պահեսներ, կամ ջրաղացներ»։ Մինչև վերջ լսելով իր եղբորը, Հանրին շտապեց շարժվել։
«Սպասիր», ասաց Ջուայեզը։
«Դու մոռանում ես գլխավորը. իմ մարդիկ 3 գյուղացի են բռնել. մեկը տալիս եմ քեզ որպես ուղեկցող. ոչ մի կեղծ խղճմտանք. դավաճանության առաջինիսկ փորձին գնդակը ճակատին կամ դաշույնը սրտին»։ Այս խոսքերի հետ ծովակալը գրկեց եղբորը և հրաման արձակեց ձի հեծնել։ Հանրին ուղեկցողի վրա 2 պահակ նշանակեց, լցված ատրճանակները ձեռքներին։ Ռեմին և նրա ուղեկցուհին գնում էին ծառաներից առանձին։ Հանրին նրանց հաշվով ոչ մի կարգադրություն չարեց, համարելով, որ առանց այդ էլ ընդհանուր հետաքրքրասիրությունը բավականին գրգռված է. միտք չունի այն ավելի ուժեղացնել նախազգուշական միջոցներով, որոնք կարող են ավելի շատ վնաս բերել, քան օգուտ։ ինքն անձամբ նույնիսկ ոչ մի անգամ չնայելով իր խնամարկյալների կողմը, ավանից դուրս գալուն պես անցավ ջոկատի գլուխը, այնտեղ գրավելով իր տեղը։ գնում էին դանդաղ։ ամուր գետինը մեկ-մեկ փախչում էր ձիերի սմբակների տակից, և ամբողջ ջոկատը խրվում էր ցեխի մեջ։ քանի դեռ չէին գտել իրենց փնտրած սալարկուղին, հաշտվում էին այն մտքի հետ, որ ձիերը հարկադրված են քայլել ոտնակապ գցածի նման։ դաշտավայրում մերթնդ-մերթ հայտնվում էին ինչ-որ ուրվականներ, որոնք սմբակների դոփյունից փախչում էին առանց հետ նայելու։ դրանք կամ գյուղացիներ էին, որոնք շատ էին շտապում վերադառնալ իրենց հարազատ վայրերը և վախենում էին ընկնել թշնամու ձեռքը, որին մտադիր են եղել ոչնչացնել, կամ քաղցից ու ցրտից կիսամեռ ֆրանսիացիներ էին, որոնք ի վիճակի չէին դիմադրել զինված մարդկանց։ չիմանալով, ովքեր են եկողները, թշնամի են թե բարեկամ, նրանք ջանում էին որևէ թաքստոց գտնել գիշերն անցկացնելու համար։ 3 ժամում կտրելով 2 մղոն, համարցակ հետախույզները հասան Ռուպել գետին, որի ափի երկայնքով ձգվում էր սալարկուղին։
բայց հիմա էլ դժվարություններին փոխարինելու եկան վտանգները։ Մի քանի ձիու ոտքերը ջարդված կստացան, դիպչելով լավ չամրացված սալերի։ Մի երկուսն էլ տիղմապատ քարերի վրա սայթակելով գետն ընկան իրենց հեծյալների հետ։ Դիմացի ափին կառանված նավակներից մի քանի անգամ կրակ բացվեց ջոկատի վրա, որի հետևանքով հեծելակներից մեկը և ծառաներից երկուսը վիրավորվեցին։ Գնդակը ծառաներից մեկին դիպավ Դիանայի մոտ, բայց նա վախին շույլ անգամ չզգաց, միայն խղճաց վիրավորին։ Այս դժվար պայմաններում Հանրին իրեն դրսևորեց որպես արժանի հրամանատար և իր մարդկանց հավատարին բարեկամ։ Նա գնում էր առջևից, դրանով իսկ մյուսներին ստիպելով հետևել իրեն, և վստահում էր ոչ այնքան իր հասկացողությանը, որքան ձիու բնաստին, որը եղբայրն էր տվել իրեն։ Այդպիսով նա մարդկանց առաջնորդում էր փրկության շավիղով և վտանգի տակ էր դնում միայն իր սեփական կյանքը։ Ռյուպելմոնդին չհասած, Օնիսի հեծելակները հանդիպեցին մի բուռ ֆրանսիական զինվորների, որոնք պպզել էին մի կույտ վառվող տորֆի շուրջ։ Խեղճերը մի կտոր ձիու միս էին խորովում, դա միակ սնունդն էր, որ նրանց հաջողվել էր գտնել վերջին երկու օրում։ Նկատելով հեծելակներին, այդ խղճուկ ճաշի մասնակիցները իր առանցան։ Նրանք արդեն ուզում էին պուկ գալ, բայց մեկը հետ պահեց ընկերներին, ասելով. «Վախենալու ինչ ունենք, եթե դրանք թշնամիներ են, մեզ կսպանեն, և համենայն դեպս ամեն ինչին վերջ կտրվի միանգամից»։
«Ֆրանսիան է, Ֆրանսիան»,  լսելով այս խոսքերը գոչեց Հանրին։ «Եկեք մեզ մոտ, խեղճ մարդիկ»։
Տառապյալ ֆրանսիացիները, ճանաչելով իրենց հայրենակիցներին, վազեցին նրանց մոտ։ Անմիջապես նրանց թիկնոցներ տվին, մի կում գիհու թերմողի խմացրին և նստեցրին ջորիները, ծառաների թամբերին։ Այդպիսով նրանք կարողացան միանալ ջոկատին։ Կեսգիշերին վերջապես հասան Շելտ։ Օնիսի հեծելակները հենց գետափին տեսան երկու տղամարդու։ Նրանք, կոտրած ֆլամանդերենով, նավավարին համոզում էին իրենց տեղափոխի մյուս ափը։ Սա հրաժարվում էր, և նույնիսկ սպառնաց։ Օնիսյան սպան լավ էր խոսում հոլանդերեն։ Նա ջոկատին հրամայեց կանգ առնել, իսկ ինքը ձիուց իջնելով աննկատ մոտեցավ վեճի բռնվածներին և լսեց նավավարի հետևյալ խոսքերը.
«Դուք ֆրանսիացիներ եք, դուք հենց այստեղ էլ կմեռնեք, մյուս ափը չեք տեսնի»։
Տղամարդկանցից մեկը դաշույնը դրեց նավավարի կոկորդին և այլևս չփորձելով աղավաղել լեզուն, մաքուր ֆրանսերենով ասաց.
«Թեև դու ֆլամանդացի ես, բայց ինքդ էլ կմեռնես, եթե անհապաղ մեզ չանցկացնես գետը»։
«Դիմացեք, պարոն, դիմացեք», գոռաց սպան։
5 րոպեից մենք ձեզ հետ կլինենք»։
Բայց լսելով այս խոսքերը, ֆրանսիացիները, երկուսն էլ ապշած, մի պահ ձեռքից բաց թողեցին նավավարին և հետ շրջվեցին։ Նավավարը հասցրեց քանդել թոկը, որով նավակը կապված էր ափին, և արագ-արագ թիավարելով հեռացավ, նրանց թողնելով ափին։ Հեծելակներից մեկը գլխի ընկնելով, թե ինչ մեծ օգուտ կարող է տալ նավակը, ձին քշեց գետը և ատրճանակի կրակոցով փռեց նավավարի դիակը։ Անղեկ նավակը սկսեց շրջապտույտներ կատարել, բայց քանի որ դեռևս չէր հասել գետի մեջտեղը, ալիքը նրան քշեց դեպի ափ։ Նավավարի հետ վեճի մտածները անմիջապես տիրացան նավակին և առաջինը նստեցին։ Անջատվելու այդ ակնհայտ ձգտումը զարմացրեց սպային, և նա հարցրեց.
«Թույլ տվեք իմանալ, պարոն այկ, ովքեր եք»։
«Պարոն, մենք ծովային հետևակի սպաներ ենք»։ «Իսկ դուք, ինչպես երևում է, Օնիսյան հեծելակներ եք»։
«Այո, պարոն, և մենք շատ ուրախ կլինեինք ձեզ օգտակար լինել»։
«Չէիք ցանկանա միանալ մեզ»։
«Սիրով, պարոններ»։
«Այդ դեպքում սայլ նստեք, եթե ոտքով մեզ հետևելու համար շատ եք հոգնած»։
«Թույլ տվեք իմանալ, թե ուր եք գնում»,  հարցրեց երկրորդ ծովային սպան, որը մինչ այդ լուր էր։
«Մեզ հրամայված է հասնել Ռյուպելմոնդ, պարոն»։
«Զգուշ եղեք»,
շարունակեց նույն սպան։ «Այսօր առավոտյան այդ նույն ուղղությամբ շարժվել է իսպանական միջոկատ, որն ակնհայտորեն Անտվերպենից է դուրս եկել. լուսաբացին մենք հնարավոր համարեցինք ռիսկի դիմել,
երկու հոգին ոչ ոքի մեջ կասկած չեն առաջացնի, բայց դուք մի ամբողջ ճոկատ եք։
Դա թերևս ճիշտ է, ասաց սպան։ Ես հիմա կկանչեմ մեր հրամանատարին։